Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar çështjeve të ndarjes së provincave nga shtetet europiane për të marrë statusin e shtetit të pavarur. Qëndroni me ne në vazhdim. Veprimtaria e dyfishte perëndimit në çështjen e prirjeve separatiste, çështja e ndarjes territoriale dhe shpalljes së pavarësisë në vende të ndryshme të botës është kthyer në një prej problematikave kryesore për shumë qeveri. Përkundër asaj që mendohej se do të ndodhte pas luftës së ftohtë, shpallja e pavarësisë është bërë shkak për ngjalljen e shumë krizave të brendshme dhe luftrave në lindjen e mesme, në Afrikë dhe në Europë. Një prej proceseve separatiste në botë është ndarja e Sudanit të Jugut nga Sudani, ndarja e Eritres nga Etiopia, luftrat në Ballkan në vitet 90 dhe ndarja e Jugosllavisë në 5 vende të vogla dhe shumë raste të tjera. Prirja e fundit separatiste është vënë re në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Masud Barzani, kryetari i këtij rajoni, ka deklaruar se me vullnetin e shumicës së popullsisë së rajonit, Kurdistani kërkon ndarjen nga Iraku. Në të njëjtën kohë, në shumë rajone të tjera janë vënë re prirje për ndarje dhe pavarësi, duke qenë se tërësia territoriale është një prej shtyllave bazë të një vendi, çdo qeveri kundërshton menjëherë prirjet separatiste apo lëvizjet për ndarjen apo shkëputjen e një province apo rajoni nga territori i vendit. Në disa raste, kërkesa për ndarje përfundon në një luftë të brendshme dhe luftë mes grupeve të ndryshme militare, ndërkohë që në disa raste, si në vendet perëndimore, ndarja dhe shpallja e pavarësisë është bërë me anë të një procesi politik, ashtu siç ka ndodhur ndarja e Skocisë nga Britania dhe ndarja e Katalonjas nga Spanja. Një çështje shumë e diskutuar në temën e ndarjes dhe pavarësisë rajonale është qëndrimi i dyanshëm i perëndimit ndaj kësaj teme. Perëndimorët në trajtimin e kësaj çështje gjithmonë kanë mbajtur pozicion të dyanshëm. Qëndrimi i dyanshëm i perëndimit ka ngjallur protestën e madhe të Serbisë ndaj ndarjes dhe pavarësisë së Kosovës, ndarje që është bërë pa pëlqimin e qeverisë qendrore të Beogradit. Në kohën kur Bashkimi Evropian organizimin e referendumit në rajonin e Katalonjas e ka shpallur të jashtëligjshëm, Unioni disa vite më parë ka mbështetur pavarësinë e Kosovës si një rast i veçantë. Kjo ka ngjallur reagimin e ashpër të Serbisë dhe për këtë qeveria e Beogradit ka akuzuar Bashkimin Evropian për qëndrime dhe standarde të dyfishta. Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, në fillim të tetorit 2017, akuzoi Bashkimin Evropian për dyfytyrësi dhe mbajtjen e standardeve të dyfishta, për arsye se Unioni ka njohur pavarësinë e Kosovës, mirëpo ka dënuar referendumin e Katalonjas dhe atë ka cilësuar të jashtëligjshëm. Aleksandar Vučić, në reagimin e tij, ka thënë: "Pyetja të cilën duhet ta bëj çdo shtetas serb ndaj Bashkimit Evropian është kjo: si është e mundur që referendumi për pavarësi i Katalonjas është i jashtëligjshëm, ndërsa pavarësia e Kosovës është e ligjshme dhe pa organizimin e ndonjë referendumi? Si është e mundur që 22 vende të Bashkimit Evropian kanë njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës dhe kanë shkatëruar ligjet bazë të Evropës?" Kjo pyetje kyçe është parashtruar menjëherë pas qëndrimit të Bashkimit Evropian kundër lëvizjes separatiste të Katalonjas. Komisioni Evropian, pas organizimit të referendumit të Katalonjas më 1 tetor 2017, përsëriti qëndrimin e qeverisë spanjolle dhe tha se referendumi është i jashtëligjshëm. Ky komision, pengimin e organizimit të referendumit nga ana e policisë, e cila ka përdorur dhunën ndaj votuesve, e ka quajtur çështje të brendshme të Spanjës. Ndërkohë që në vitin 2010, Parlamenti i Evropës, me gjithë kundërshtimin e ashpër të Serbisë, u ka kërkuar antarëve të tij që të njohin zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Për këtë arsye, presidenti i Serbisë, duke sinjalizuar sjelljen e Evropës, atë i quajti shembull të qartë të standardeve të dyfishta që ndjek perëndimi në çështje të ndryshme politike botërore. Kosova, me një popullsi dërmuese shqiptare, në gusht të vitit 2008, pa organizuar asnjë referendum, shpalli pavarësinë e saj nga Serbia. Hashim Thaçi, presidenti i Kosovës, ka deklaruar se pavarësia e Kosovës nga Serbia nuk ka qenë e njëanshme, sepse ajo është arritur në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Edhe pse Kosova ka shpallur pavarësinë nga Serbia, Beogradi kurrë nuk e ka pranuar këtë fakt dhe atë konsideron të jashtëligjshëm. Sot më shumë se 113 vende të botës e kanë njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Mirë po, disa vende të rëndësishme akoma nuk e kanë njohur Kosovën si vendi pavarur. Amerika, Britania dhe Franca e mbështesin pavarësinë e Kosovës në një kohë kur Kina dhe Rusia, si dy anëtar të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nuk e kanë njohur këtë pavarësi. Sigurisht që edhe në Europë ekzistojnë mosmarrveshje rreth kësaj çështje. Spanja, Slovakia, Rumania, Greqia dhe Kipro janë ato vende të cilët ashtu si Serbia nuk e njohin Kosovën si vend të pavarur dhe sovran. Këto vende, ashtu si Spanja, e cila përballet me problemin e ndarjes së rajonit të Katalonjas, përballen me problemin e lëvizjeve separatiste. Përveç kësaj, ata konsiderohen si partner të vjetër të Rusisë dhe Serbisë, dhe duke qenë se kanë interesa të përbashkëta, mbajnë të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës, ashtu si Beogradi. Ndër pasojat e ndarjes dhe pavarësisë së Kosovës, proces që u realizua me mbështetjen direkte të Amerikës dhe aleatëve të saj dhe pa kaluar në kanalet të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është sfidimi i normave dhe dispozitave ndërkombëtare. Megjithatë, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2010 votoi pro pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 dhe deklaroi se shpallja e pavarësisë pa pëlqimin e qeverisë qendrore të Serbisë ishte një veprim i lishëm. Mirë po, në atë kohë në Kosovë nuk është organizuar ndonjë referendum për shpalljen e pavarësisë. Duke qenë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera të bllokut perëndimor, dhe në të njëjtën kohë nënkuptonte dobësimin e një prej aleatëve të Rusisë, domethënë Serbinë, dhe ulte influencën e Moskës në Ballkan, ata e mirëpritën dhe e mbështetën pavarësinë e Kosovës. Mirë po, nga ana tjetër, Brukseli dhe Washingtoni, kundrejt lëvizjeve të tjera separatiste në vendet europiane, si në Spanjë dhe Britani, kanë mbajtur qëndrim krejtësisht të kundërt. Doktor Seyed Ali Reza Musavi, ekspert i çështjeve të Europës, thotë se rrymat separatiste në Belgjik, vend i vogël multietnik, rrymat separatiste në Itali, apo të Walesit dhe Skocisë në Britani, gjithashtu, me organizimin e referendumit, mund të hedhin hapa drejt ndarjes dhe pavarësisë së rajoneve të tyre. Ndërkohë që Bashkimi Evropian thekson unitetin dhe integrimin e të gjitha vendeve anëtare, ndarja e këtyre rajoneve do të thotë procesin ndërsjellë i rrugës për integrim dhe si rezultat do të thotë shkatërrim i vetë unionit. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian për momentin nuk e mbështet as pak prirjet separatiste në vendet anëtare. Qeveria qendrore e Spanjës është e njohur mirë me këtë fakt dhe ajo e di shumë mirë se ndarja e rajonit Katalonja jo vetëm që do t'i jap fund aksesit në një prej zonave më të pasura të Spanjës, por do të bëhet shkak edhe për inkurajimin e rajoneve të tjera për ndarje dhe për pavarësi, si rajoni Bask, rajon që për vite me radh ka përjetuar konfliktet armatosura mes forcave qeveritare dhe antarve të lëvizjes ETA. Nga ana tjetër, autoritetet europiane janë të shqetësuar shumë edhe për faktin se ndarja e rajonit Katalonja do të inkurajoj rajonet e tjera separatiste në Europë që të ndërmarin të njëjtin hap për pavarësi. Në krye të këtyre rajoneve është Skocia. Pas organizimit të referendumit Brexit në Britani, Skocia është treguar shumë interesuar për të shpallur pavarësinë e saj nga Britania dhe për t'u bashkuar Bashkimit Evropian si një vend i pavarur. Në rast se pavarësia e Katalonjas zbatohet, atëherë autoritetet e Skocisë mund të kërkojnë përshpejtimin e procesit për ndarjen nga Britania. Nga ana tjetër, prirje për ndarje dhe pavarësi vërehen edhe në Belgjikë dhe në Itali, dhe kjo prek një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian, që është ruajtja e unitetit dhe integrimit. Megjithse kreu i rajonit të Katalonjas ka kërkuar më shumë vëmendje të Bashkimit Evropian në çështjen e këtij rajoni, Brukseli zyrtar nga ana e tij asnjëherë nuk është përkushtuar në kërkesat e banorëve të Katalonjas për pavarësi dhe ka kërkuar që çështja e këtij rajoni të zgjidhet me mjete politike dhe në formë paqësore me anë të bisedimeve mes Katalonjas dhe Madridit. Autoritetet europiane kërkojnë nga Spanja zgjidhjen sa më të shpejtë problemit të krijuar, pas organizimit të referendumit të pavarësisë së rajonit Katalonja. Ndjekja e standardeve të dyfishta nga perëndimi në çështjen e pavarësisë është një temë shumë e diskutuar. Perëndimi, jo vetëm në këtë çështje, por edhe në çështjen e terrorizmit, ndjek standarde të dyfishta. Kjo sjellje e perëndimit vihet re në qëndrimin që ai mban ndaj terrorizmit dhe zgjerimit të faktorëve terrorist në lindjen e mesme. Perëndimorët dhe aleatët e tyre në rajon për të realizuar qëllimet dhe objektivat e tyre të caktuara, në vend që të përballen me terrorizmin radikal, mbështesin grupe terroriste. Ivan Ipolitov, ekspert i çështjeve politike, thotë se vitet e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës terrorizmin radikal e ka përdorur si mjet të saj për të realizuar objektivat dhe politikat e saj të jashtme dhe për të dobësuar vendet e rajonit. Pasojat e mbështetjes së perëndimit ndaj terrorizmit radikal është kthimi terroristëve takfirist në vendet perëndimore dhe kryerja e akteve terroriste të elementëve terrorist kryesisht të ISIS brenda në Europë dhe në Amerikë. Peter Neumann, ekspert gjerman, duke përmendur mënyrën e formimit të ISIS dhe përhapjen e këtij grupi terrorist, thotë: "Pasojat e asaj që ndodhen në Siri për vite me radhë do t'i përballojmë ne." Në realitet, perëndimorët kurrë nuk e mendonin se pasojat e mbështetjes së tyre ndaj terroristëve në lindjen e mesme një ditë do të ktheheshin kundër tyre. Sot autoritetet e sigurisë flasin për seriozitetin e kërcënimeve të ISIS dhe kjo do të thotë ulje e nivelit të sigurisë në vendet perëndimore. Në përgjithësi, përdorimi i standardeve të dyfishta nga ana e perëndimit në përballje me çështje të ndjeshme dhe serioze, si prirja separatiste dhe terrorizmi, jo vetëm që nuk ndihmon në zgjidhjen e kësaj çështje, por bëhet shkak për zgjerimin e ndikimit të pasojave negative të tyre dhe kthimin e këtyre çështjeve në një sfidë për vetë perëndimin.